Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran kita, yaitu syarah Umdatul Ahkam. Kita sedang membahas bab yang baru, yaitu babus sufub, bab yang menjelaskan tentang sab di dalam sholat berjamaah. Jadi bab yang menjelaskan tentang sab di dalam sholat berjamaah, tentang hukum membereskan sab, merapihkan sab, dan adab-adab di dalam menyusun sab. Kita akan jelaskan setelah kita membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk ke hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif, di mana pada hadis yang pertama kita telah jelaskan kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawunna sufufakum aw liyukhalifanallahu bayna wujuhikum. Wali muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qadah hatta idha qad aqalna hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharja yawman hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadrahu faqala ibadallah latusawwuna sufufakum aw liyukhalifanallahu bayna wujuhikum. Dari Nu'man ibn Bashir, Nu'man dan bapaknya Bashir, huma sahabiyan, keduanya adalah seorang sahabat. Dia adalah sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawuna sufufakum aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalian benar-benar membereskan saf, atau Allah Ta'ala akan mengikob kalian. Atau Allah Ta'ala akan mendatangkan ancaman kepada kalian dengan memalingkan wajah kalian. Dengan memalingkan wajah kalian. Ini adalah sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Imam Muslim, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membereskan sab kami sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membereskannya seperti ia membetulkan, membereskan busur panah. Sehingga apabila ia telah melihat kami, telah memahami terhadap perintah darinya, sehingga satu ketika dia keluar, hampir saja dia akan melakukan takbiratul ihram, maka ia melihat seseorang, ya, dadanya ke depan, artinya tidak sejajar dengan sahabat yang lain. Faqala, lalu dia berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kalian benar-benar meluruskan saf kalian, ataupun Allah Ta'ala mengikob kalian, atau Allah Ta'ala mengikob kalian dengan memalingkan wajah kalian. Demikianlah hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kalimat yang pertama. Adapun dalam kalimat yang kedua ini, tafarrada al-imamu Muslim menyendiri dalam meriwayatkannya Imam Muslim, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam babus sufufi, bab sof solatnya. Wafihi dalilun anna taswiyatis sufufi wajibun. Ini menunjukkan bahwa membereskan saf, meluruskan, merapikan, itu hukumnya adalah wajib. Ini hukumnya adalah wajib. Walaupun sebagian para ulama, dan ini dinisbatkan kepada jumhur, sunnah mu'akadah. Tetapi dalil ini, dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya adalah lebih kuat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman, menyebutkan ancaman, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan seolah-olah dua pilihan. Imma kalian merapikan, membereskan saf kalian, atau Allah Ta'ala memberikan kepada kalian ukubah, menurunkan kepada kalian ukubah, artinya hukuman, azab, dengan akan ditimpakan kepada kalian musibah, dipalingkan wajah kalian. Dan ancaman ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, maknawi wa hakiki. Secara maknawi ataupun hakiki. Yang dikatakan hakiki di mana ada ancaman dalam hadis yang lain yang hampir dekat dengan ancaman seperti ini. Waqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amay yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu suratahu suratal himar. Tidaklah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah Ta'ala akan menjadikan wajahnya menjadi wajah himar, bentuknya menjadi bentuk himar. Artinya di sini ada tahwil, adanya perubahan, dirubah wajahnya. Maka di sini juga orang yang tidak merapikan sholatnya dalam sholat berjamaah, maka Allah Ta'ala akan memalingkan wajahnya. Yang dimaksud di sini adalah tahwil, yaitu merubah. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Dengan itu kita tidak menganggap tasahul, menganggap enteng di dalam melanggar sunnah yang mulia ini. Ketika sholat, ketika kita berjamaah, kita tidak peduli dengan saf. Dan kita akan ulangi lagi bagaimana adabnya nanti dalam membereskan saf setelah hadisnya kita bacanya. Dan sebagian para ulama mengatakan waqila al-murad bikhtilafil wujuh awil qulub, yaitu akan terjadinya ikhtilaf hati, akan terjadinya perselisihan hati. Waqad qala al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wal adhar wallahu a'lam anna ma'nahu yuqa'u bainakumul adawah wal bagdha' ikhtilaful qulub. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah kitab Muslim, Sahih Muslim, yang paling kuat wallahu a'lam bahwa makna dalam hadis yang tadi bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan permusuhan, kebencian di antara kamu dan akan terjadi perselisihan hati di antara kamu. Dan dikuatkan tafsir ini dalam riwayat Abi Daud dan riwayat Ibnu Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban, di mana di situ dikatakan baina qulubikum. Baina qulubikum. Dan inilah yang menunjukkan tentang wajibnya. Jadi menunjukkan tentang wajibnya. Sebab Nabi SAW menyebutkan wa'id. Menyebutkan ancaman. Bagi yang tidak melakukannya. Jadi di sini menunjukkan tentang wajibnya membereskan saf. Yang kedua dalam hadis ini menunjukkan anna taswiyatas sufufi wadifatul imam. Yani al-aslu huwa wadifatul imam. Yang kedua di dalam hadis ini menunjukkan bahwa membereskan saf. Jadi membereskan saf itu adalah merupakan tugas imam. Itu adalah merupakan kewajiban imam. Ini anataswiyatasufufi min wadibatil imam. Bahwa membereskan saf adalah merupakan salah satu kewajiban imam. Dan para ulama, di antaranya Imam Mutakhirin Syekh Albani dan yang lain menyebutkan bahwa termasuk kesalahan para imam hari ini, di mana ia tidak memiliki kepedulian, tidak memperhatikan makmumnya. Jadi tidak memperhatikan makmumnya. Terkadang ia takbir sebelum makmumnya mengetahui. Tidak membereskan dulu, tidak merapikan dulu. Maka ini sebuah kesalahan. Dan juga merupakan sebagian kesalahan bahwa imam mencukupkan dengan mengatakan istau wastaqimu, udah gitu. Tanpa dia memperhatikan terlebih dahulu, melihat apa yang terjadi dari makmumnya, bagaimana kondisi makmumnya. Ya. Sebab apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya kalau kita gambarkan adalah bagaikan seorang panglima perang. Ya. Sebab dinyatakan dalam hadis yang lain ka'annahu mundiru jaish. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membereskan saf dan dalam mengimami makmumnya kaum muslimin ka'annahu mundiru jaish. Jadi seolah-olah dia adalah seorang panglima perang. Ya. Yang mana seorang panglima perang mengatur barisan, membereskan barisan, mengomando barisan. Para ulama salaf itu terkadang apabila tentunya makmumnya banyak, fala ba'sa an yuwakkilu rijalan, an yuwakkilu ala nas, dan tidak mengapa bagi makmum, maaf, bagi imam untuk mewakilkan orang-orang ya di dalam membereskan saf. Jadi dalam membereskan saf, di mana telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mewakilkan membereskan saf kepada jamaah yang ada di belakangnya. Dalam riwayat yang saya tidak bisa menghadirkan secara nas, tapi dalam riwayat itu dikatakan, fala yukabbiru hatta qila lahu, hatta qila lahu anna saf qad atam. Jadi tidak, beliau tidak melakukan takbir sehingga telah dikatakan kepadanya bahwa saf telah sempurna. Ini menunjukkan bahwa imam adalah seperti itu. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini ada satu kaidah yang sangat umum, yaitu apa yang dijelaskan oleh para Umayyan bagi lil imam wa yan bagi lir ra'i an yura'i al ma'mumin. Dalam hadis ini juga sebagai dalil bahwa imam atau seorang pemimpin ini adalah untuk memperhatikan makmumnya. Dan di dalam hadis ini juga sebagai dalil yang sangat agung, lil imam ar-ra'i, yani yan bagi lil imam war-ra'i an ya'mur atba'ahu bil khair wa muraqabatahum fi dhalika zahiran wa batinan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis ini sebagai dalil bahwa bagi imam, bagi para pemimpin, dan di sini tentunya imam ataupun ro'i ini mencakup ya, dalam imamatul udma, khalifah atau amirul mu'minin, atau dalam imamatul sugro, seperti umpamanya ya, ar-ro'i fil bait, au yumkin fil jum'iyah, au ila ghairi dzalika. Bahwa imamah ini mencakup baik imamah yang dikatakan imamatul udma sebagai khalifah, sebagai amirul mukminin dalam satu negara, atau apa yang dinamakan dalam imamatul sugro, ya, kepala rumah tangga, mungkin saja kepala yayasan, ataupun kepala sekolah, ya, atau yang lainnya, bahwa seorang imam itu harus memerintahkan pengikutnya kepada yang baik dan harus melakukan muraqabah, muraqabah memperhatikan ya, terhadap orang-orang yang dibawahinya. Sebab telah dinyatakan dalam nas yang sahih, Abdulul Khalqi al-Imamu Adil. Wa abghadul khalqi al-imamul fajir. Ini imamun fajirun. Makhluk Allah yang paling mulia adalah seorang imam yang adil. Dan makhluk Allah Ta'ala yang paling buruk adalah imam yang fajir. Imam yang adil adalah imam yang menjaga amanah, yang menjaga agama dirinya dan agama umatnya, agama pengikutnya, agama rakyatnya. Sebab telah dinyatakan dalam hadis yang sahih juga bahwa di antara ciri-ciri hari kiamat munculnya imam-imam yang tidak adil. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi atil hadis sahih, wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Salah satu dari bentuk fitnah, ciri dekatnya hari kiamat, banyaknya para pemimpin kalian dan sedikitnya orang-orang yang amanah di antara mereka. Pemimpin yang tidak amanah adalah pemimpin yang tidak menegakkan hukum Allah, tidak menjaga hak-hak manusia, darah, harta, kehormatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan umatnya, sehingga diperhatikan ketika di dalam sholat dan tetap mengajak sesuatu yang sangat baik kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan untuk mendekatkan beberapa istinbat dari hadis ini, lihat juga di sini adalah syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Wal hikmah fi ta'lim. Warifku fi ta'lim. Lihat juga dalam hadis ini ada satu istinbat yang sangat agung dari sisi kasih sayang Rasul kepada umatnya. Dan hikmahnya Rasul, lemah lembutnya Rasul di dalam mengajar. Fa innahu lama ra'a rajulan akhta'a. Ini waqa' al-khata minhu. Fa innahu la yuwajjihu al-khata li sahibihi alanan amaman nas. Wa innama yukhatibun nasa jami'an. Yunabbihun nasa jami'an. Lihat. Ketika beliau melihat seseorang yang salah, maka sangat hikmah wasanya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan ancaman, tidak mengarahkan peneguran hanya kepada dia saja. Terutama di depan banyak orang. Tetapi beliau berbicara secara umum dan memberikan peringatan secara umum. Dan ini ada dalam beberapa kisah. Dia tidak langsung menegur orangnya itu saja, tetapi beliau mengatakan, ibadallah, latusawuna sufufakum. Ini satu kaidah yang sangat agung ya. Satu kaidah yang sangat agung ya. Kaidah yang sangat besar ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang yang pada sebagian tumitnya tidak tersentuh air, maka beliau mengangkat suara dengan mengatakan wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, dan beliau tidak menyebutkan orang itu. Tetapi terkadang jika didapatkan satu kesalahan yang tidak sepantasnya orang itu adalah salah, maka terkadang Nabi SAW juga memperingatkan kepada orangnya. Sebagaimana kisah yang menimpa kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahu min fuqa'is sahabah. Sebab dia adalah termasuk fuqa'is sahabat. Ketika dia melakukan satu kesalahan di dalam mengimami, maka dia mengatakan, afattanan anta ya Mu'adz. Disebut namanya. Dan tentunya ini adalah hikmah di dalam dakwah, hikmah di dalam mendidik ya. kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan di antaranya hikmah di dalam mendidik, hikmah di dalam mengajar, hikmah di dalam memberikan tanbih, hikmah dalam memberikan tahdir, at-tahdir ma'adzikril wa'id. At-tanbih ma'adzikril wa'id. Bahwa sebuah peringatan atau satu peringatan akan mengena kepada hati apabila disertakan ancamannya. Jadi ada babu roja, ada babu takhwib. Ya. Salah satunya apabila kita akan memperingatkan orang dari satu perbuatan yang buruk, satu perbuatan yang jelek, maka salah satu hikmahnya menyebutkan hikmah dari larangan tersebut. Dan menyebutkan sebab dari larangan tersebut. Ya. Dan menyebutkan wa'id, ancaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Di mana di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan keutamaan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Bereskanlah saf kalian, maka sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Dan ketika melarang untuk salat itu bengkok, tidak lurus, sholat itu renggang dan sebagainya, maka Nabi SAW mengancamnya. Latu sawuna sufufakum awliya khalifanallahu baina wujuhikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini sebagai dalil itu. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan jawazul kalam ini bainal al-iqamah wa sholat. Ini jawazul kalam ba'dal iqamah. Di sini menunjukkan bolehnya berbicara setelah iqamah. Jadi tidak mengapa berbicara setelah iqamah. Wa khosatan kana fihi maslahah. Terutama apabila ada maslahat. Ya kalau tidak ada maslahat ya buat apa? Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan peringatan dan berbicara kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama bagi para muallim, muallimat ya. Dan sesungguhnya para bapak, para ibu adalah muallim, muallimat. Yaitu sebagai apa? Sebagai pendidik. Nah, di sini menunjukkan bahwa mendidik itu tidak terkait dengan waktu. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala menyampaikan ilmu, menyampaikan peringatan ala hasbil munasabah. Itu sesuai dengan munasabatnya, mencari waktu yang tepat. Ya. Salah satunya ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada istilah orang mengatakan tangkap basah. Ya. Dan ini ablak. Wa auqa'a lil qulub. Jadi istilah mengajar dalam waktu ketika salah. Ya, memperingatkan ketika waktu salah. Dengan cara yang tadi. Ya, tanpa harus menyebutkan orangnya ketika mungkin itu adalah makomnya seperti itu. Maka itu akan lebih mengena kepada orang yang melakukan kesalahan. Kepada orang yang melakukan kekeliruan. Dan di sini Nabi SAW menyampaikannya seperti itu. Ketika melihat orang ini salah, maka Nabi SAW langsung memberikan peringatan kepadanya. Jadi, memberikan apa peringatan? Kepadanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung, dan di sini menunjukkan tentang larangan ataqadum au ta'akhur anisof sholat. Di sini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu ke depan ataupun ke belakang dari saf, tetapi hendaklah dia muhadah, sejajar, ya, dengan yang lainnya. Dan kita akan jelaskan sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, ya, sejajar itu, ya, harus dilakukan dengan apa? Ilzak al-qabil qab wal mankibin mankib. Dan yang memungkinkan kita itu akan lurus sab adalah dengan melakukan dua perkara yang sangat agung. Pertama, ya, merapatkan ataupun meluruskan, ya, merapatkan mata kaki dengan mata kaki, kemudian bahu dengan bahu, dan itu yang akan menyebabkan kita lurus, ya, yang akan menyebabkan kita lurus, ya, tidak boleh ke depan atau ke belakang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga ada satu pelajaran yang sangat agung, ya, bagi para pengajar. Itu apa? At-ta'lim bidharbil amsal. Bahwa di dalam hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung dalam mengajar. Yaitu apa? Mengajar dengan memberikan permisalan. Ya. Ini dikatakan di sini ka'annama yusawi bihal qadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membereskan sab sebagaimana seseorang itu membereskan busur panah. Ya. Artinya apa? Jelas, ya, ini satu permisilan yang kita, ya, dianjurkan di dalam mengajar dengan seperti itu. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sebagian hukum kita akan jelaskan nanti di dalam akhir dari pembahasan hadis ini insyaAllah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhai padanya. Anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Fa akala minhu. Tsumma qala qumu la usalli lakum. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli malubis. Panabahtuhu bima'in. Wa qama alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fasababtu ana wal yatimu waro'ah. Wal ajusu ma'a min waro'ina. Fasolabina fasolalana rak'ataini thumma nusaraf. Nah, ini menjelaskan tentang tartib shaf. Ya, dan bagaimana membuat shaf. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai kepadanya. Anna jaddatahu, bahwa neneknya Mulaikah, yaitu neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, da'athu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sanatuhu. Mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan yang ia buat. Artinya bahasa cileungsi nyuguhan gitu. Artinya menyiapkan makanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sebagian darinya. Tsumma qala, lalu Nabi sallam berkata, "Berdirilah, aku akan mengimami kalian." Maka Anas bin Malik berkata, "Maka aku berdiri." Ya. Artinya salat, kami berdiri di atas tikar yang telah berwarna hitam karena lamanya dipakai. Ini menunjukkan kepada sifat apa? Warok mereka, zuhud mereka. Panabahtu bima'in, lalu kami memericikinya dengan air. Membersihkannya dengan air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar tersebut. Lalu aku membikin sab dan salah seorang yatim di belakangnya. Artinya Anas bersama anak yatim ini berada di belakangnya. Wal ajusu min waraina, Allah alam kalimat ajuz ini dimungkinkan mulaikah. Ya, sedangkan ya, wanita yang telah tua di sini, nenek-nenek, berada di belakang kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat lalu dia pergi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan tentang ya bagaimana kita membikin saf. Ya. Jadi bagaimana kita mentartib saf dan bagaimana kita menyusun saf. Ya. Jadi bagaimana kita menyusun saf. Ya. Pertama hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di manakah imam berada. Dan di manakah makmum berada. Maka dalam hadis ini menunjukkan apabila makmumnya lebih dari 1, yaitu 2 atau lebih, maka makmum berada di belakang imam. Dan nanti akan ada penjelasan, dan imam berada di antara makmum. Artinya tengah-tengah, bukan berarti tengah-tengah, makmumnya renggang. Artinya ada di depan dan di tengah makmum. Ya. Sebab di sini dinyatakan bahwa Anas dengan anak yatim, ya, itu berada di belakangnya. Dan nanti akan ada apabila sendiri makmumnya, maka makmum sejajar dengan imam berada di sebelah kanan. Nanti ada hadis Ibnu Abbas di bab ini. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan apabila makmumnya 2 orang, ya, maka makmum berada di belakang imam. Ini pokok pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa wanita selamanya berada di belakang imam. Dan berada di belakang saf laki-laki. Dan nanti kita juga akan jelaskan hadis-hadisnya. Khairu shufufin nisa'i akhiruhun. Yaitu saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang terakhirnya. Jadi kita akan jelaskan nanti. Tapi di sini cukup dulu kita bahas bahwa saf wanita selamanya di belakang imam. Dan saf wanita selamanya adalah di belakang saf laki-laki. Maksudnya begini, kalau makmumnya 1 wanita dan imamnya laki-laki, maka tidak sejajar, tidak seperti laki-laki ya, tadi. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas, bahwa laki-laki sejajar apabila 1, apabila 2 di belakang. Maka saf wanita itu adalah di belakang laki-laki. Tidak boleh sejajar, tidak apalagi mendahului imam. Ya. Itu pokok pembahasannya. Dan tafsirnya kita akan jelaskan nanti dalam hukum fikih dari hadis ini semua. Dan yang ketiga dari hadis ini menunjukkan bahwa as-sabiyu, sabi itu sah bersab dengan kaum muslimin ataupun dengan orang tua. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa anak kecil yang belum balig itu sah ya bersab dengan yang dewasa. Tetapi para ulama mengatakan al-mumayyiz, yang mumayyiz. Yang mumayyiz itu ya dia paham bahwa dia sedang sholat gitu ya. Sehingga tidak kabur-kabur pergi-pergi ketika sholat gitu ya. Itu yang dimaksud. Sebab yang dimaksud dengan yatim itu ya man mata abuhu walam yablug haddul bulug. Yani sinnul bulug. Yani walam yablug sinnul bulug. Sebab yang dimaksud dengan yatim adalah yang mati bapaknya dan belum sampai masa balig. Itu yang dimaksud dengan yatim. Maka hadis ini menunjukkan tentang apa? Bahwa anak kecil ya, itu sah bersab dengan orang dewasa. Dengan dalil di sini wal yatimu waro'ahu. Wasofabtu ana wal yatimu waro'ahu. Wal ajuzu min waro'ina. Menunjukkan bahwasanya wanita di belakang laki-laki di dalam sab. Nah, Ini tiga pokok pembahasan dalam hadis ini, atau tiga pokok istimbat di dalam hadis ini yang berkaitan dengan apa? Dengan bab yang berkaitan dengan apa? Membikin sab di dalam sholat. Tetapi dalam hadis ini ada beberapa istimbat lainnya yang bisa kita ambil. Yang pertama, istihbabu da'watil ahlil ilmi wal fadlil ikramihim. Disunahkan untuk mengundang, ya, memanggil orang berilmu atau orang yang memiliki keutamaan untuk menghormati mereka. Ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW dan demikian juga oleh para ulama terdahulunya. Ya. Jadi di sini menunjukkan apa, terpuji mengundang orang alim, mengundang orang baik. Ya. Sebab tentunya kita tahu bahwa berteman, bergaul, ya, berdekatan dengan orang baik ada berkahnya. Ya, yang dimaksud berkah di sini bukan berarti kita akan mengalap berkah dengan semata-mata kedatangannya, kita mengharapkan dunia dan sebagainya. Tetapi akan menjadi satu ketenangan kepada jiwa, membantu ketenangan jiwa dengan ketakwaannya, dengan keluhuran ilmu dan akhlaknya. Dan istimbat yang kedua, selain istimbat yang berkaitan dengan hukum membikin sab, di sini dikatakan istihbabu ijabati dakwah. Dan tentunya ini walaupun bukan walimah. Walaupun bukan apa? Bukan walimah. Dan di dalam hadis ini menunjukkan jawaz ijabat tidak watil mar'ah. Lakin bisyurut. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya memenuhi undangan seorang wanita. Nah, jangan apa terlebih dahulu ya. Kita lihat apa syaratnya itu. Jelaskan oleh para ulama. In kana amina minal fitnah. Yaitu apabila aman dari fitnah. Dari sisi umpamanya dengan ada para walinya, dengan ada mahramnya, ya, bukan untuk khulwah, bukan untuk syahwat dan yang lainnya, tapi untuk sesuatu yang baik. Ya. Atau kepada orang-orang yang ada hubungan mahram ataupun qorobah, kedekatan. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asrasinin. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas dengan 3 doa. Ataupun doanya itu ada 3 permintaan kepada Allah taala buatnya. Yaitu bitulil umri, ya, wa kasrati rizki, wa kasratil aulad. Di mana Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panjang umurnya. Dan termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Dan yang kedua dengan banyak anak. Sehingga dikisahkan aksar min mi'ah, lebih dari 100 anak. Dan dimungkinkan mungkin dari 4 istri saja kalau dikatakan 25 orang gitu, per satu istrinya. Dan dikatakan banyak rizkinya. Sehingga diriwayatkan bahwa ya kurmanya Anas yang lain itu berbuah satu kali, yang beliau itu sampai 2 atau 3 kali per tahunnya. Demikian juga ternaknya beliau ya. Itu dalam riwayat dikisahkan seperti itu ya. Beranak melebihi kebiasaan yang dimiliki oleh orang lain ya. Tentang Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ya, ini satu kedekatan Nabi SAW kepada Anas ya, termasuk menghormati neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang telah berkhidmat kepadanya. Ya. Dan di sini menunjukkan apa? Husnul khuluq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini seorang pejabat, seorang yang berilmu hanya memiliki kedekatan mungkin ala dzati malin kepada orang-orang yang memiliki harta saja. Dati mansobin. Kepada orang-orang yang punya kedudukan. Keturunan baik dan sebagainya. Sebab tentunya, terkadang, mahabbahnya laisa lillah. Lakin lajil dunia. Terkadang mahabbahnya karena dunia saja. Tapi yang wajib kita, mengambil suri tauladan darinya, bahwasanya Nabi SAW, ya, bersikap baik kepada seluruh kalangan. Tidak hanya kepada orang kaya. Menengah kepada orang bawah. Dan semestinya ini kewajiban seorang pemimpin. Kewajiban seorang yang memiliki ilmu. Maka dia harus memiliki hati yang luas. Hati yang lembut. Hati yang penuh dengan kecintaan kepada seluruh hamba Allah Ta'ala. Terutama kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa seorang alim. Hendaklah dia senantiasa an yuwajjihan nas. Wan yu'alliman nas ilal amali soleh. Fi kulli waqtin. Wa fi ayyi makanin. Wasnya di sini adalah seorang alim mengalahkan, membimbing, membawa manusia atau murid-muridnya kepada yang baik dalam setiap keadaan di tempat yang mana saja. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini salah satu penyebab keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'watu ilal khair. Ad-da'watu ilal ilmi, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ilmu dalam setiap waktu, tidak terbatas dengan waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang sangat agung sekali ya. Kemudian di dalam hadis ini tentunya apa? Lihat kepada para sahabat. Apa yang tidak kita duga ya. Anahum inayah kabirah bitoharah. Bahwasanya mereka adalah memiliki perhatian yang sangat besar kepada kebersihan. Sehingga beliau menjaga tempat itu untuk menunaikan sholat dan membersihkannya. Dan ini salah satu kehidupan seorang mukmin. Jadi kehidupan seorang mukmin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan banyak pelajaran buat kita ya. Mengajarkan pelajaran buat kita. Dan para ulama mengatakan dari hadis ini menunjukkan bahwa asal di dalam salat tatawu itu rokatain. Dua rokaat. Ya. Baik tatawu fil lail atau tatawu fil nahar. Sehingga kebanyakan para ulama. Dan bahkan hampir tidak didapatkan ini satu riwayat dari ulama mutaqaddimin. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang sholat malam. Ataupun sholat taraweh. Yang dikatakan 4 rokaat. Maka yang dimaksud adalah 2 rokaat. 2 rokaat. Ya. Kemudian juga yang dimaksud qobliyah duhur ataupun ba'diyah duhur, 4 rakaat maka 2 rakaat, 2 rakaat. Terlebih dalam hadis Abdullah bin Umar ketika Nabi SAW ditanya tentang sholat, maka sholatul layli mas wa firwayatin sholatul layli wan nahar. Ada kalimat wan nahar, sebagian para ulama mensahihkan tambahan ini. Sholatul layli wan nahari rokatain, rokatain, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan dalam hadis ini juga dijadikan sebagai dalil bolehnya sholat sunnah diberjamaahkan. Ya, jadi sholat sunnah diberjamaahkan. Tetapi para ulama mengatakan walaki alla yatatakhidaha, yani alla yatakhidaha wa alla yaj'alaha ratibah, yani ala dawam. Tetapi tidak boleh dilakukan dengan dawam, ahyanan, terkadang. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya dalam hadis ini, kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas yang akan datang. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita akan selesaikan dulu hadis-hadisnya dan kita nanti akan ambil hukum fikih dari bab ini. Hadis yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Mitu inda khalati Maimunah. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bilail faqumtu an yasarihi fa akhadtu bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah taala meridhai kepadanya, dia berkata, "Bittu inda khalati." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Dan Maimunah adalah Ummul Mukminin, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini terjadi dalam salat malam. Ya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan salat malam. Faqumtu an yasarihi. Maka aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadhu bi ra'si. Ini fa akhadha bi ra'si. Maka beliau mengambil, ya, dengan mengambil kepalaku. Fa aqamani am yaminihi. Lalu aku diberdirikan di sebelah kanannya. Jadi hadis yang terakhir. Hadis ini menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan, bahwa mauqiful ma'mum al-wahid an yaminil imam musawiyan. Bahwa makmum yang satu, ataupun apabila makmumnya satu, maka ia berada di sebelah kanan imam sejajar. Wadah huwa qawlu rajih. Dan ini adalah qaul yang rajih dengan hadis yang mulia ini. Ya. Dengan hadis yang mulia ini. Jadi, bahwa makmum yang satu, itu berada di sebelah kanan. Dan itu sejajar. Dan itu apa sejajar? Apabila dua, maka tadi ke belakang. Jadi maka itu adalah ke belakang. Jadi maka itu adalah ke belakang. Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah kesimpulan dari hadis ini berkaitan dengan bab taswiyati shufuf. Bab membikin saf. Artinya apa? Bahwa makmum yang satu itu sejajar dengan apa? Dengan imam dan berada di sebelah kanan. Adapun orang yang mengatakan ke belakang sedikit, ya, ataupun bahkan kita dapatkan di belakang imam sendirian, maka itu tidak benar. Bahkan ya ada larangan sholat sendirian di belakang imam. Nah, tetapi dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan yang lain, ada beberapa hukum yang lain yang kita bisa ambil. Yang pertama anna aqwala jamaah isnani. Yang pertama bahwa ukuran jamaah yang paling sedikit adalah berdua. Jadi kalau telah berdua maka itu dihukumi hukum sholat berjamaah. Walaupun tidak diragukan bahwa pahala sholat berjamaah itu juga telah dikatakan oleh para ulama. Dari sisi darajat dihitung dari sedikit dan banyaknya orang yang melakukan sholat berjamaah. Ya. Tetapi ukuran itu dikatakan berjamaah maka itu cukup dengan dua orang. Ini hadis jelas Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa kedudukan orang yang dewasa ataupun anak kecil apabila satu maka itu sejajar dengan imam. Dan hadis ini pun bisa diambil kesimpulan bahwa anak kecil itu bisa sah, artinya membuat sah bersama orang apa? Dewasa. Jadi bersama orang apa? Dewasa. Jadi ini sangat jelas ya. Kemudian dalam hadis ini juga diterangkan seperti tadi, yaitu bolehnya untuk melakukan sholat jamaah, sholat nafilah berjamaah. Ya, tetapi tanpa dirutinkan. Ya, tanpa apa dirutinkan. Dan tidak boleh direncanakan. Kita nanti akan sama-sama ya mingguan sholat apa malam berjamaah. Itu tidak ada sunnahnya. Kemudian di sini menunjukkan apa? Jawazul haraka fi sholati li maslahati sholat. Ingkana fiha maslahah. Yaitu bolehnya bergerak dalam sholat ada maslahat untuk sholat. Ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan tahrimul kalami inda sholat. Yaitu tidak bolehnya berbicara dalam sholat, baik dalam yang wajib ataupun nafilah. Sebab Nabi SAW di sini tidak berbicara tetapi dengan harokah saja. Yaitu memindahkan dengan tangan. Tidak ngomong, kamu ke sebelah kanan nih. Enggak gitu. Tetapi apa? Beliau menyuruh. Ya. Menyuruhnya dengan gerakan. Yaitu mengambil Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Jadi mengambil Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Ya. Nah ini hadis ya. Kemudian di sini sebagai dalil Hirsu Abdullah bin Abbas ya. Ala naqli sunnah, yaitu kesemangatan Abdullah bin Abbas di dalam mengambil sunnah, di dalam mengambil sunnah. Sampai beliau itu melihat sesuatu yang orang-orang mungkin tidak akan melakukannya. Di mana ia mencari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di ketika waktu malamnya di rumahnya seperti apa. Ya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melakukannya. Dan ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehidupan mereka lebih berkah. Sebab tolabul ilmi adalah termasuk jihad. Jadi tolabul ilmi adalah termasuk bagian daripada jihad. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadis Anas akhrajahu Imam Tirmidzi wa hasanahu. Man kharaja li tolabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga ia keluar. Sehingga ia kembali, maaf. Wa qala Abu Darda, man ra'a al-gudwa ila talabul ilmi laisa jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, barang siapa yang berpandangan berjalan kaki untuk mencari ilmu ya, tidak dianggap jihad, maka orang itu akalnya kurang, pandangannya itu kurang. Artinya bukan orang berilmu. Yang tidak memandang mencari ilmu adalah jihad. Dan termasuk apa? Mengajarkan ilmu adalah bagian daripada jihad. Bahkan termasuk jihad akbar, jihad yang sangat besar. Waqad qala Allah ta'ala wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Maka iqamatul hujjah, iqamatul barahin min jihadil akbar. Ya, termasuk jihad yang sangat besar, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan demikianlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah tasbihatus sufuf. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ini kita perhatikan. Ya, mungkin para bapak, para ibu akan menjadi imam, ibu akan mengimami. Ya, barangkali di rumah untuk anak-anak dengan anak-anak perempuan, atau terkadang seseorang itu diangkat menjadi imam atau bagaimana, maka kita harus paham ya. Maka kita akan bahas terlebih dahulu, ya, itu bagaimanakah kita membuat saf dan bagaimanakah kita membangun saf. Maka yang pertama, wukuful ma'mumul wahid an yaminil imam. Yani ala hidaihi, bahwa berdirinya makmum yang satu, jadi apabila makmumnya satu maka itu berada di kanan imam dan sejajar dengannya, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang tadi ya. Jadi berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas yang tadi dan sangat jelas ya. Ya. Adapun yang mengatakan di sebelah kiri ataupun yang mengatakan ke belakang sedikit, maka sesungguhnya itu adalah menyelisihi sunnah. Ya. Maka yang benar an yaminil imam musawiyan lahu la yataqaddamu wa la yata'akhkharu. Bahwa si makmum tersebut sejajar dengan imam di sebelah kanan, tidak ke depan, tidak ke belakang. Dan ini adalah sunnah. Yang kedua, wukufu al-ithnaini fa'aksar khalfal imam. Adapun apabila makmumnya dua atau lebih, maka ia berada di belakang imam. Berdasarkan hadis yang tadi, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, faqala faqumtu ana wal yatimu fasofabna, afwan, fasofabna ana wal yatim waro'ahu. Maka aku dengan anak yatim membuat saf di belakangnya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Qala jitu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabirun ibn Sakhr fa tawadda'a thumma jaa fa qama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadina jami'an fadafa'na hatta aqamna khalfahu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, aku datang sehingga aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambil dengan tanganku lalu memutarkan ke sebelah kananku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Jabir bin Sakhr. Lalu dia berwudu dan dia berdiri di sebelah kanan sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kami dengan tangannya lalu mendorong kami ke belakangnya. Di sini menunjukkan bahwasanya apa, bahwa makmum apabila berdua maka dia di belakang imam. Ini kaidahnya. Yang ketiga, wukuful imam tilko awas tilsof. Yang ketiga, bahwa imam adalah berada di depan dan di tengah-tengah sof. Jadi berada di depan dan tengah-tengah sof. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa makmum atau maaf imam itu berada di tengah-tengah shaf. Berada di depan dan di tengah-tengah shaf. Walaupun kita mengetahui bahwa shaf yang sebelah kanan itu adalah lebih baik dan memiliki keutamaan dari shaf yang sebelah kiri. Jadi shaf yang di sebelah kanan ya, itu lebih afdal dari shaf yang sebelah kiri. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berarti bahwa seseorang memulai membikin shaf dari shaf yang sebelah kanan. Tetapi kalau kita membangun shaf ada dari dari tengah dulu. Jadi membikin shaf dari tengah dulu. Dan ulama lajnah daimah ya, termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan dalam hal ini ya, tidak mengapa bahwa shaf sebelah kanan lebih banyak daripada shaf yang sebelah kiri. Tetapi memulai dari tengah ya. Tetapi apa? Memulai dari tengah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, adapun bahwa shaf itu harus seimbang ya, antara kanan dengan kiri dan memberikan ancaman yang tidak melakukannya, maka mereka mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif, tidak sahih. Jadi di sini menunjukkan bahwa imam berada di tengah ya, itu asalnya. Kemudian yang keempat, wuquful mar'ah al-wahida khalfar rajul. Demikian juga atau banyak asalnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa wanita itu berdiri di belakang laki-laki. Wanita yang satu ataupun makmum wanita satu itu ada di belakang laki-laki dengan hadis Anas yang tadi, wal ajuzu min waraina. Dan ini berdasarkan ijma. Qala Ibnu Abil Bar, ajma al ulama'u ala annal mar'ata tusalli khalfar rajul wahdaha saffan. Dan ijma para ulama bahwasanya wanita salat di belakang laki-laki sendirinya, membikin satu saf. Jadi berbeda kalau laki-laki berada sendiri di belakang saf, maka salatnya tidak sah ya. Dan demikian juga apabila banyak, maka wanita adalah membuat saf di belakang laki-laki. Jadi dalam tartibnya seperti itu. Jadi membuat tartibnya adalah seperti itu. Ya. Membuat tartibnya adalah seperti itu. Dan wajib kita paham, apabila imamnya laki-laki, lalu ada perempuan berdua atau satu, maka baik perempuan itu satu, maka tetap di belakang imam. Jadi tidak sejajar dengan imam apabila wanita. Apalagi kalau wanita itu banyak ya. Atau dua orang, maka di belakang imam, tidak dengan imam. Jadi apabila laki-laki mengimami perempuan saja. Wa amma wuquful mar'atil wahidah ma'al mar'ati bahia kawufupur rojuli ma'ar rojul al-wahid. Adapun apabila wanita mengimami wanita. Ya. Jadi apabila wanita mengimami wanita. Imma satu orang makmumnya atau banyak. Maka apabila makmumnya satu orang. Maka ia adalah seperti laki-laki yang tadi. Yaitu dia berada di sebelah kanan makmumnya. Dan sejajar dengan imam. Dan sejajar dengan apa? Dengan imam. Jadi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Nah, kemudian apabila makmumnya banyak, wanita mengimami wanita. Maka berdasarkan hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa imamnya adalah berada di tengah dalam saf yang pertama. Di dalam saf yang pertama. Telah dinyatakan dalam hadis yang sahih, Anna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kanat ida ammat nisa waqafat fi saffihinna. Keadaan Ummu Salamah apabila dia mengimami wanita, maka dia berdiri di saf mereka. Di saf apa? Mereka. Dan ini kekhususannya. Berbeda dengan apa? Kaum laki-laki. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kalau jamaah ini laki-laki, anak kecil, kemudian wanita? Maka ada hadis yang menunjukkan bahwa ya. Jadi orang dewasa, laki-laki, orang dewasa, kemudian ya, anak kecil, kemudian wanita. Maka apabila fitr bil amr, artinya pada permulaan dan kita telah mengetahui berada di depan orang-orang dewasa, maka orang-orang dewasa, kemudian anak kecil, kemudian wanita. Yang jelas para wanita itu berada di belakang selamanya. Jadi wanita berada di belakang selamanya. Nah, tetapi para ulama mengatakan tartib, ya, mentartib, menyusun saf. Menyusun saf. Ya, menyusun saf. Sebab Nabi SAW menjelaskan, waliyali ini minkum ulul ahlam wan nuha. Dan ada di belakangku ya, orang-orang yang akil, orang-orang yang alim, ya, yaitu orang-orang yang berakal, ya, tentunya berakal adalah dewasa ini, ya. Kemudian orang-orang yang berilmu, ya, artinya di sini tertib kalau imam, maka di belakangnya ya harus yang juga mendekati ke alimannya agar bisa mengetahui kesalahannya, agar bisa mengetahui kesalahannya. Kemudian dinyatakan dalam hadis summa ladzi yalunahum, artinya setelah itu menunjukkan dari sisi tingkatan. Jadi tertib. Nah, tetapi para ulama seperti Muhammad Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala ini kalau iya, artinya sejak awal itu orang-orang tua telah berada gitu. Ya. Tetapi kalau ditakdirkan sop itu belum sempurna, lalu datang anak kecil, maka ya tetap dia menyempurnakan sop yang pertama, tidak lalu dia berada di belakang aja karena mengambil kaidah tadi ya, tidak benar kalau seperti itu. Sebab berdasarkan hadis yang lain, atimul awala fal awala, artinya sempurnakan yang awal kemudian yang awal gitu. Mempunyai sekarang ada beberapa satu sop ini belum penuh, datang anak-anak, jangan mengatakan oh berarti anak-anak harus di belakang, tidak ya, sempurnakan sop yang pertama dulu ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga mengatakan itu apabila tidak didapatkan bahwa si anak itu telah berada pada sop pertama itu, artinya as-sabi, sibyan yang telah berada dalam sop yang pertama, maka apakah harus dipindahkan kepada saf yang kedua? Oh, kamu di belakang. Maka mereka para ulama mengatakan yang paling afdal jangan dipindahkan. Ya. Sebab ya, dikatakan al-asbaq wal asbaq. Artinya yang pertama, yang terdahulu. Dan juga berdalil dengan la yuqimu rajulu an majlis summa yajlisu fihi. Jadi termasuk dalam larangan jangan mendirikan seorang dari tempat apa? Tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Dan terkadang kata para ulama tanfir asibian minal masajid itu akan membuat lari. Mungkin kata bahasa cileungsinya hanas. Mani buru-buru ngeska masjid diusir gitu. Artinya apa? Oh, dari tadi saya sengaja ingin dapat sop pertama. Setelah datang ke masjid diusir katanya. Artinya di apa? Tidak boleh gitu. Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Dan para ulama juga mengatakan kalau ditakdirkan anak-anak itu akan membuat tashwish al-musalliyin. Artinya membuat kacau orang yang sholat gitu ya. Kalau dibikin sab khusus, moyeg kata orang Cileungsi ini, orang Jawa Barat. Artinya apa rame gitu ya. Mungkin bertengkar dan sebagainya. Ya. Maka tidak mengapa. Jadi anak kecil di antara dua anak dewasa. Diapit gitu ya. Sebab kata Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa al-khusyu'ainu sholat. Jadi khusyu' itu inti dari sholat. Sedangkan tartib yang tadi adalah merupakan afdholiyah saja. Maka mendahulukan yang pokok daripada afdholiyah gitu. Dalam membuat sab, ya anak-anak gitu ya. Dalam membuat sab, anak-anak. Ya. Ini diantara apa? Kaidah di dalam membuat sab ya. Tartib apa? Sab. Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan bagi wanita itu yang paling afdal adalah ya, dia di sop yang terakhir. Nah, tetapi bagaimana apabila wanita itu seperti masjid-masjid sekarang, ya. Terkadang wanita itu udah ada tirainya tersendiri ya. Kemudian mereka berada terkadang di tempat yang tersendiri, tidak lihat melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Apakah dimulai dari belakang itu sholatnya atau bagaimana? Allah alam bahwa di dalam hal ini adalah al-awal fal-awal. Tetap bagi wanita juga membuat sab yang pertama. Kemudian sab setelahnya. Jadi kemudian apa sab? Setelahnya. Jadi ini yang dimaksud bahwa pandangan yang berkaitan dengan wanita. Jadi tidak menunjukkan bahwa apa seorang wanita adalah memulai dari belakang. Ya. Dari apa? Dari belakang. Ini dijelaskan wa kaunu khairu sufun nisa akhiruha innama mahalluhu idza kunna yusallina khalfa sufufir rijal. Fa in kunna yusallina khalfal mar'ah aw ma'al imam fi makan munfasilin anir rijal fa dhahir anna khairu sufuhinna al awal. Li umumi qali sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yusalluna as-suf ala sufufil awal. Jadi, adapun tentang baiknya sebaik-baik sab wanita adalah yang paling belakang. Ini apabila, ya, sabnya adalah menyambung dengan sab laki-laki, ya, bukan menyambung satu jajar, ya, maksudnya sabnya menyambung. Ya. Adapun apabila mereka adalah membuat berjamaah dengan para wanita saja, imamnya wanita, maka yang paling baik adalah tempat yang belakangnya. Ataupun dia berada di tempat yang terpisah dari kaum laki-laki. Maka kembali kepada keumuman bahwa yang terbaik adalah dia berada di sab yang pertama. Jadi dia berada di sab yang pertama. Ya. Buat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang kita akan menjelaskan tentang kaidah ataupun bagaimana kita membereskan sab. Ya. Bagaimana kita membereskan sab? Ya. Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Membereskan sab. Dan ini adalah merupakan kewajiban imam. Ya. Yang pertama adalah. As-saful awal. Fal-awal. Yang pertama adalah sab yang pertama. Kemudian yang setelahnya. Tidak boleh seseorang membuat sab yang kedua sebelum sempurna sab yang pertama. Sebelum sempurna sab yang pertama. Sebab ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salata li munfaridin khalfa sab. Tidak sah sab bagi yang menyendiri di belakang sab. Jadi tidak sah sholat yang menyendiri di belakang shaf. Ya. Maka di sini katakan atimul awala fal awala. Jadi kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan membuat sop sebelum sop yang pertama itu sempurna. Maka apabila dia membuat sop sendirian sebelum sop yang pertama adalah sempurna, maka tidak sah sholatnya. Dan ini adalah qaul yang rajih. Ini adalah qaul yang rajih, bahwa baliknya tidak sah. Tetapi apabila kita mendapatkan sop yang pertama telah sempurna, jadi sop yang pertama telah sempurna, dan kita tidak mendapatkan purjah, tidak mendapatkan lowongan, ataupun tidak mendapatkan yang renggang untuk kita masuk, bagaimana kita? Maka sebagian para ulama mengatakan, ini termasuk Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama sebelumnya, kalau dimungkinkan kita melihat di belakang ini ada orang yang apa, akan datang ya bersama dengan kita ya di belakang, maka lebih baik kita tidak langsung takbiratul ihram, tunggu dulu ya, agar dia bisa menyertai kita dalam sop di belakang itu, tunggu intidar dulu, jadi menunggu dulu ya, sebab tadi la salata lil munfaridin khalfas sop. Tetapi kalau kita prediksi kita tidak tahu ya akan ada yang datang, ya, dan kita merasa takut kita tidak akan mendapatkan jamaah, maka wallahu alam, pendapat yang rajih, dan ini yang dirojihkan oleh Rasul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemarin saya telah jelaskan juga, bahwa tidak mengapa dia itu membuat sab di belakang sendirian. Sebab dengan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah sekemampuan, dan Allah Ta'ala tidak mentaklifkan sesuatu yang kita tidak mampu. Ya. Tetapi kalau kita sengaja, maka yang rajih sholatnya tidak sah. Nah. Kemudian bolehkah kita untuk menarik orang yang ada di sop yang pertama? Ya. Jadi menarik orang yang ada di sop yang pertama. Ya. Menarik orang yang ada di sop yang pertama. Maka wallahu alam, yang rajih tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan untuk menarik orang yang di depannya. Ya. Adapun hadis yang berbunyi lawi istarorta, kalau engkau menarik, maka hadis ini adalah dhaif. Fi sanadihi Yasri ibnu Ismail wahwa matruk. Jadi di dalam sanadnya ada Yasri ibnu Ismail, dia adalah seorang yang matruk. Artinya do'if pun jidan. Sebab orang yang matruk, matrukul hadis, itu adalah do'if sekali. Sebab matruk itu dalam istilah para ulama, mutahim bil kadib, orang yang dituduh dusta. Maka hadisnya adalah do'if sekali. Ya. Hadisnya do'if apa? Sekali. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, di samping itu juga, bahwa memindahkan sop, ya, mengambil dari sop yang pertama, agar menjadi ikut dengan sop kita di belakang, maka ini ada beberapa madarat ya. Jadi ada beberapa madarat. Madarat yang pertama yaitu dijelaskan oleh para ulama, memindahkan orang min makanil fadil ila makanil mabdul. Jadi memindahkan orang dari tempat yang mulia kepada tempat yang di bawahnya. Yang kedua adalah qat'un shaf, yaitu akan memutuskan shaf. Sedangkan dalam hadis, man qata'a shaf qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia terputus. Ya mungkin terputus barokah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harokah. Adanya gerakan di dalam sholat mengghairi hajah tanpa diperlukan. Dan ini apa? Termasuk sesuatu yang terlarang. Maka oleh sebab itu, yang rajih wallahu alam, tidak disunnahkan memindahkan orang. Artinya, tidak memindah. Tidak boleh memindahkan orang dari depan apa? Ke belakang. Ya. Ya. Tidak boleh memindahkan orang ke belakang. Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tentang sob itu harus menyempurnakan sob yang pertama, kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan membikin sab dan kaidah dalam membikin sab, yaitu yang dimaksud tasbiyatus sufuf. Kemarin telah dijelaskan yaitu sab itu harus sejajar. Sab itu harus tidak boleh ada yang ke depan, tidak boleh ada yang ke belakang. Ya. Bagaimana caranya? Telah dijelaskan tadi yaitu apa? Ilzaq al-qa'ab bil-qa'ab wal mankib bil-mankib. Ya, yaitu dikatakan rusu. Tarosu. Yaitu harus rapat. Jadi tidak boleh di antara keduanya furjah. Ada di antara keduanya apa? Renggang. Sebab itu adalah madakhilul syaitan, merupakan pintu bagi syaitan laknatullah akan masuk. Tidak boleh. Ya, di sini artinya sejajar. Dan hadis-hadisnya jelas yang tadi. Ya. Jadi hadis-hadisnya jelas yang tadi. Ya. Ya. Kemudian, ataqarub fima bainahuma. Yaitu berdekatan di antara keduanya. Artinya di antara sab-sab itu harus berdekatan. Tidak boleh berjauhan. Kemudian kemarin dikatakan adzunu ilal iman. Yaitu mendekat kepada iman. Berdasarkan hadis Abi Sa'id. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'akhuran min ashabihi faqala taqaddamu. Taqaddamu waliyaktamu bi man ba'dakum. Waliyaktamu bi. Waliyaktamu bi kum man ba'dakum. Apuan. Nabi sallallahu melihat para sahabat itu agak ke belakang. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ke depan, ke depan. Ya. Ke depan apa? Ke depan. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka bermakmumlah kamu kepadaku dan bermakmumlah kepadamu orang-orang yang di belakang kamu. Ya. Kemudian juga terlarang sholat di antara tiang-tiang. Jadi sholat di antara tiang-tiang itu makruh dengan tanpa hajah. Ya. Artinya apa? Sab di antara tiang itu terlarang. Ya. Sab di antara tiang itu apa? Terlarang. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Sebab itu akan memotong sab. Sedangkan ada hadis ya. Yang berbunyi man qata'a sab qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus sab, maka Allah Ta'ala akan memutusnya. Ya. Dan ini telah datang dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kami di zaman Nabi SAW menghindari tiang-tiang ini. Ya. Tetapi indal hajah, ketika dengan hajah, ya, bagaimana? Ya, artinya tidak ada tempat lagi ya, bagi kita untuk sholat karena penuh, ya, karena penuh. Maka Allah alam tidak mengapa apabila tidak memungkinkannya. Ya. Jadi apabila tidak memungkinkan maka tidak mengapa insyaallah ya. Tidak memungkinkan ya. Tetapi sampai dikatakan dalam riwayat ya. Qurrah radhiyallahu taala anhu, kunna nanha anna safa baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat jelas sekali dilarang ya. Dilarang. Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah termasuk adab di dalam menyempurnakan shaf, adab di dalam membikin shaf. Ya. Dan sekali lagi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi para imam ya, dalam memperhatikan adab-adab ini, dalam memperhatikan kaifiah ini dan sifat-sifat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya dan kita mengetahui perkataan para ulama ittiba'u sunnati najatun, mengikuti sunnah adalah keindahan ataupun merupakan sunnah yang sangat agung bagi kita semua. Barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan masalah shaf. Dan insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan bahas tentang masalah imamah, masalah hak-hak imam dan hak-hak makmum dan bagaimana kita itu berimam dan bagaimana kita menjadi seorang imam dan bagaimana kita menjadi seorang makmum insyaallah.
Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah dalam pembahasan materi bab saf dalam salat dari kitab hadis Umdatul Ahkam. Dan pada kesempatan yang kedua ini, insyaAllah akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dan bersoal jawab dengan Ustaz Abu Qatadah dalam pembahasan materi bab saf dalam salat ini, dan silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Baik, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini.
Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
راديو روجا 756 كيلوهرتز
للذاكرين والذاكرات.
إذاعة القرآن الكريم.
راديو دعوة أهل السنة والجماعة.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, mabad. Kembali bersama Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam kajian kitab hadis Umdatul Ahkam, dan sebagaimana yang tadi kami sampaikan pada sesi tanya jawab kali ini, silakan Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kita ada satu penelpon yang sudah menunggu dari Ibu Rara di Pamulang. Silahkan Ibu.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah. Silahkan.
Silahkan bahwa kalau kita terpisah ya, yang akhwat dengan ikhwan terpisah dalam sholat jamaah, itu yang akhwatnya bisa di depan dulu ambilnya, safnya. Nah, terpisah ini maksudnya terpisah ruangan, atau dalam satu ruangan tapi gak jauh jaraknya, hanya dipisahkan oleh gorden atau mungkin semacam refleks atau apa gitu. Mohon dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
Ya, Allah alam, yang dimaksud ya termasuk apa? Apabila terpisah ya. Termasuk apabila terpisah dengan triplek atau gorden ataupun dalam tempat yang terpisah ya. Jadi kembali kepada hukum awal kalau seperti itu. Ya, bahwa apa yang terbaik baginya adalah sop yang pertama. Jadi baginya adalah sop yang pertama. Allah a'lam.
Baik. Kita berikan kesempatan yang kedua bagi penelpon yang lain di line telepon 0218236543. Silakan. Jadi kita angkat penelpon selanjutnya. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Arif di Jakarta.
Silakan Pak Arif.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak, kan ada tuh kalau apa kayak masbuk ya. Kan itu berlima orang seumpamanya. Itu suka ada orang yang maju, satu orang menjadi imam, terus yang belakangnya mengikuti, bagaimana itu Pak?
Baik. Itu saja Pak Ari.
Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita dapatkan 5 makmum yang masbuk, Ustaz, kemudian ada satu orang dari jamaah ini yang maju ke depan sebagai ganti dari imam, apakah ini dibenarkan?
Oh, membuat lagi imam.
Iya.
Setelah itu kita akan bahas, tetapi yang jelas itu tidak ada sunnahnya bahwa yang masbuk mengangkat imam. Nah. Tidak ada, tetapi kita akan bahas nanti di dalam masalah ahkamul imamah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Ya, termasuk mewakilkan jadi imam dan sebagainya, kita akan bahas di babnya insyaallah.
Baik, demikian kita angkat kembali penelpon yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Pak, di mana?
Bojali di Kampung Mangga.
Baik, silakan.
Iya, nama nanya Ustaz.
Iya.
Apabila sholat 3 orang, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Yang satu kan berdiri sejajar dengan imam yang laki-laki ya Ustaz ya. Yang perempuannya di belakang imam.
Mm-mm.
Sedangkan kalau ada masbuk yang datang ingin berjamaah, itu bagaimana Ustaz?
Taip.
Ya udah, terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, apabila bertiga ya, ada orang bertiga, 2 orang laki-laki, kemudian perempuannya.
Iya.
Ya, maka ya tadi bahwa apa perempuannya bisa mundur ke belakang ya, apabila tidak memungkinkan. Oleh sebab itu wanita jangan terlalu dekat ya dengan apa?
Dengan
jamaah laki-laki.
Nah.
Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan jamaah laki-laki, dia berada di belakang ya. Berada apa di belakang ya. Sehingga tidak menyulitkan apabila datang laki-laki untuk membuat saf di belakangnya. Tetapi apabila terjadi seperti apa yang tadi ditanyakan bahwa dekat ya, tidak mengapa bahwa si wanita tersebut mundur ke belakang sehingga yang 2 orang itu berada di depannya dan berada di belakang imam. Allah a'lam.
Baik. Makmum yang pertama berarti mundur ke belakang ya Ustaz ya?
Iya. Makmum yang pertama mundur ke belakang jelas. Seperti yang dalam hadis tadi ya. Hadis Jabir ibn Abdullah.
Taib, ini juga menjawab pertanyaan beberapa pendengar yang telah masuk melalui pesan singkat yang menanyakan hal tersebut. Taib, kita angkat kembali bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Silahkan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Salam. Dengan siapa, di mana?
Dengan Andi Barokallahu fiik.
Iya.
Saya mau bertanya, tadi Ustaz kalau nggak salah menjelaskan bahwa makmum itu tidak boleh menarik makmum yang lain. Kalau saya masbuk, kemudian di depan itu sudah ada yang 2 yang merapat ke imam karena dia makmum pertama. Dia mundur atau tetap kami yang masbuk ini bersejajar dengan imam?
Kalau itu ada dalilnya Pak. Kalau apa? Karena kewajiban apa? Kewajiban apabila berdua, maka dia adalah di belakang imam. Jadi hadis Jabir yang tadi. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkannya dengan mendorong apa Jabir tadi itu ke belakangnya.
Oh, jadi yang pertama itu mundur ke belakang ya Ustaz?
Iya, yang pertama itu mundur ke belakang tadi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Andi. Kita berikan kesempatan yang lain bagi pendengar roja. Namun sebenarnya ada satu pertanyaan yang kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, apabila kalau kita dapatkan jamaah makmum di samping kita agak renggang, bolehkah kita menarik makmum tersebut untuk mendekatkan ke arah kita di mana dalam keadaan sudah takbir?
Mendekatkan. Tidak mengapa, bahkan dia bergeser untuk dekat kepada apa? Itu adalah sesuatu yang diperintahkan, sebab kita diperintahkan sudul khalal, ya. Jadi kita diperintahkan untuk semua itu ya, insyaallah. Jadi kalau didapatkan pada sop yang pertama itu kosong ya, dengan sebab mungkin apa? Dengan sebab umpamanya apa namanya? batal salah seorang di antara mereka, maka itu diperintahkan kita untuk memenuhi ya. Ya, memenuhi saf yang pertama. Sebab dengan dalil yang jelas, ya, al-awal fa'awal atimus sufu al-awal fa'al-awal. Ya. Artinya sempurnakan saf yang pertama dan yang pertama. Ya, ya. Ini jelas ya dalil-dalilnya bahwa kita diperintahkan dan itu termasuk bergerak di dalam sholat yang diperlukan di dalam sholat. Ya. Jadi diperintahkan untuk ya mendekatkan, ya kemudian merapatkan dan sebagainya. Itu diperintahkan ya.
Baik, baik melangkah ke depan atau bergeser ke arah kiri kan?
Boleh ke depan ataupun bergeser ke arah kiri sebab itu termasuk apa sesuatu yang diperintahkan. Aqimu shufufakum wa tarasu sudul khalal. Ya. Artinya tutup ataupun apa istilahnya rapatkan yang renggang. Ya. Kemudian rapikan, rapatkan, luruskan dan itu perintah-perintahnya. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Sesuatu kewajiban yang tidak penuh kecuali dengan itu maka wajib. Termasuk kita bergeraknya adalah sesuatu yang diperintahkan.
Baik. Ya, masih berkenan dengan masbuk, makmumnya masbuk ketika ada dua orang yang sudah sholat antara imam dengan makmum yang sejajar, kemudian datang jamaah atau makmum baru, Ustaz. Apakah disyariatkan untuk menepuk punggung makmum yang pertama atau bagaimana, Ustaz?
Ya, kalau dengan suara cukup bahdi Allahu Akbar dan mengetahui ya makmum yang di depan, ya, maka itu cukup. Apabila tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa ya. Dikasih tahu bahwa kita adalah bermakmum di belakangnya untuk menepuk atau apa yang lainnya. Boleh ya.
Baik, kita akan kembali dari pendengar kita di Wates, Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Miftahul Falah, Miftahul Falah ya. Sudah kita angkat pertanyaannya. Dan bagaimana kalau kita sholat yang bacaan imamnya tidak bagus dan makmum kalau diatur saf tidak mau rapi, Ustaz. Ada tidak mau merapatkan. Jadi safnya terputus. Apakah saya masih diperbolehkan atau masih harus berjamaah di masjid tersebut atau mencari masjid yang lain? Jazakallahu khair.
Itu nanti kita akan bahas. Dan ini juga satu hal yang wajib diketahui oleh kaum muslimin ya. Bahwa kita tidak boleh jahil kepada syariat Islam ya. Yani man al-ahaq bil imamah ya. Jadi siapa yang paling berhak untuk menjadi seorang imam? Ya. Maka ini harus kita bahas nanti bahwa al-aqra wal-afqah. Artinya bahwa yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya, bagus hafalan apa bacaannya, benar bacaannya. Kemudian orang yang faqih tentang bagaimana sholat dan apa-apa yang terjadi di dalam sholatnya. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Yang harus kita bahas ya. Ya apabila tadi ditanya ya, kalau hari ini orang bebas pergi sholat ke mana saja dan kita mendapatkan masjid yang di sana itu menjaga tentang apa hukum-hukum sholat, menjaga tentang sunnah, maka ya kita memilih masjid yang paling bisa kita untuk menegakkan sunnah. Tetapi apabila kita merasa mampu untuk berdakwah, membetulkan imam yang ada, mengajak kaum muslimin kepada sunnah, meluruskan mereka, mendakwahi mereka, membimbing mereka kepada sunnah, maka sabar kita bersama mereka adalah baik. Adapun tentang sah atau tidak sah, ya, sebenarnya kita akan bahas nanti ya, bahwa imam, selama imam itu adalah muslim, dohirnya muslim, ya, ya kemudian, ya walaupun ahlu bid'ah ya, sebenarnya sah jadi bermakmum dan kita menjadi makmum walaupun tadi tidak rapi sebenarnya itu apa sah ya sebab rapi itu adalah bukan syarat sah salat kita berjamaah wallahualam.
Baik, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama ya. Jazakallahu khair Ustaz dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar kita di Jakarta. Tadi katakan bahwa atau dalam keadaan di mana sebagian masjid menutup memberikan satir antara jemaah muslimah ya akhwat dengan jemaah ikhwannya sehingga sampai tidak terlihat bagian depannya atau imam atau jemaah ikhwannya dan ini membuat kami beberapa kali sempat rusak sholatnya manakala imam salah dalam melakukan sholat dan kita tidak mengetahui sebenarnya bagaimanakah tuntunan syariat Islam atau sunnah terhadap pemisahan antara laki-laki dengan wanita, apakah ditutup dengan jelas, dengan tertutup rapat, ataukah masih diberikan celah untuk bisa melihat ke depan? Jazakallah khair.
Berkaitan dengan membuat satir ya, antara perempuan dengan laki-laki, apakah ini satu kewajiban atau ini adalah satu ketentuan, kemestian? Bahwa para ulama menjelaskan bahwa hati kita hari ini adalah dhaif ya. Hati kita hari ini adalah lemah ya. Berbeda dengan masa kehidupan para sahabat, para tabi'in ya. Sebab para sahabat ketika dulu, sehingga dikatakan Allah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ya, di tengah-tengah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Ya. Orang-orang yang mereka itu adalah jernih hatinya. Jernih pemikirannya, jauh dari syubhat, sedikit dari syahwat. Ya, tidak ada di tengah-tengah mereka adalah syahwat yang akan membuat mereka hancur. Ya. Tetapi dikatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah ia masuk ke pintu yang mana pintu itu masuk para wanita. Maka ini adalah firaron minal fitnah. Yaitu lari dari fitnah. Maka hari ini adalah sebagai wasilah untuk menjaga tersebut ya. Jadi menjaga tersebut. Maka Allah alam tidak mengapa ya hari ini dilakukan hal seperti itu dan kaum wanita mendengar yaitu apa? Suara ya. Jadi mendengar apa? Suara ya. Dan tidak mengapa insyaallah. Dan untuk lebih jelasnya nanti, ya kemudian tafsilnya nanti, insya Allah kita akan bahas di dalam masalah berkaitan dengan masalah imamah. Ya, bagaimana kalau antara imam dengan makmum ada penghalang, ya, ada ha'il, ada penghalang. Dan kita akan bahas. Tetapi, apabila di wanita itu terjadi kesalahan, ya, karena dia tidak melihat, ya, tidak melihat, maka ya kita akan hukumi dari kesalahan itu seperti apa ya. Apakah wajib bagi mereka untuk mengulangi sholatnya atau bagaimana ya, seperti umpamanya melakukan salam sebelum imam melakukan apa salam, maka ya bagi mereka adalah mengulangi sholatnya. Sebab ijma para ulama, barang siapa yang salam sebelum salamnya imam, maka sholatnya adalah batil. Jadi kalau berkaitan dengan terjadi khalal, terjadi kesalahan, kekeliruan dalam mengikuti imam, maka dari sisi hukumnya, itu tafsir tergantung sejauh mana khalal yang terjadi di dalam sholat mereka, wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khair Ustaz, dan kita angkat kembali dari telepon. Ada pendengar kita di Seng-Seng, silahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana hukum kalau kita lagi sholat sendirian, terus tiba-tiba ada yang nepok kita, dia ini pengen berjamaah sama kita, jadi kita jadi berubah niatnya jadi imam gitu. Jadi kita lagi sholat sendirian, terus ada orang yang nopok kita berniat pengen jamaah sama kita, jadi kita disuruh jadi imamnya, itu bagaimana? Lalu yang kedua, kalau misalnya hukum iqamah bagi wanita itu yang berjamaah maupun yang kalau sholat sendirian seperti apa? Jazakallah.
Iya. Kita juga akan bahas nanti intiqal minal imam ilal makmum wal makmum ilal imam. Nanti akan ada kita menjelaskan hukum perpindahan dari imam menjadi makmum, dari makmum menjadi apa? Menjadi imam. Dan itu hukumnya adalah boleh ya. Dan termasuk orang yang munfarid menjadi berjamaah ya. Orang yang munfarid menjadi apa? Berjamaah. Dan orang yang tadi sendirian menjadi imam. Kenapa? Sebab ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, bahwa tidak perlu kita itu ada penghususan niat ya. Sehingga di dalam istilah orang yang melapadkan niat sampai mengatakan makmuman atau imaman, itu sebenarnya tidak ada, dan itu akan menyulitkan di dalam hukum yang tadi. Pada intinya tidak mengapa ya, bahwa seorang yang sendirian lalu datang menjadi imam ya, karena adanya seseorang yang datang. Seperti kisah yang tadi, yaitu kisah Rasulullah SAW sholat sendirian, lalu datang Abdullah bin Abbas, berdiri di sebelah kirinya, lalu disuruh ke sebelah kanan. Itu menunjukkan tentang bolehnya. Jadi tadi boleh. Adapun hukum iqamah bagi wanita, ya, maka hukumnya adalah boleh. Ya. Apabila dia sholat sendirian, ataupun sholat berjamaah dengan kaum wanita, boleh dia azan dan boleh dia iqamah. Tidak mengapa, insya Allah.
Baik. Jazakallah khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kajian siaran langsung bersama Ustaz Abu Qatadah dalam pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam dengan bab shaf dalam salat. Dan kita angkat kembali, silakan. Halo.
Halo, dengan Roja ya?
Iya, silakan. Dengan siapa, di mana Umu?
Dari Umu Salwa di Bekasi.
Baik, yeah. Silakan.
Ini Ustaz, saya mau tanya, kalau kita imam di belakang anak kecil umurnya masih 10 tahun, tapi bacaannya udah bagus, lebih bagus dari kita, kita sholatnya sah nggak ya di belakang anak kecil itu?
Baik, itu saja.
Ya. Ya. Ya, ini juga kita akan bahas nanti ya, tentang masalah hukum siapa yang berhak untuk menjadi imamnya. Dan yang jelas bahwa imamatus sobi sahihun. Jadi imam anak kecil itu adalah sah ya, al-mumayyiz, yang dia itu mumayyiz. Bahkan telah ada hadis yang secara khusus bahwa seorang sahabat ya yang umurnya di bawah ya 10 tahun, 7 tahun itu mengimami ya, dan itu hukumnya boleh ya. Jadi hukumnya apa? Boleh ya. Jadi sah ya sebagai imam ya. Tidak disyaratkan harus setelah balig ya. Tidak disyaratkan harus setelah balig, wallahu a'lam. Ini hadis Amr ibn Salamah ya. Amr apa? Ibn Salamah.
Ya, itu telah khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan
ini
kembali.
Ini bisa dilihat ya bagi ibu tadi. Hadis Amr ibn Salamah qala qala abi ji'tukum min indi nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa fa idza hadaratis salatu falyu'adin ahadukum wa li'ummakum akbarukum qur'ana aktsarukum qur'ana qala fa nadaru falam yakun ahadun aktsar qur'anan minni faqaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa apabila datang waktu sholat, maka adalah salah seorang di antara kamu dan menjadi imam orang yang paling banyak Qur'annya. Lalu mereka melihat, ya, artinya mencari-cari siapa ya, imamnya. Lalu mereka tidak mendapatkan orang yang lebih banyak bacaannya daripada aku. Lalu mereka menyuruh aku untuk menjadi imam. Dan aku pada waktu itu berkisar 6 atau 7 tahun. Artinya sah, Bu. Bahkan ya, ya lebih afdal kalau ada orang tua yang bacaannya belepotan, baca Al-Fatihahnya tidak benar, baca ini tidak benar, ya maka didahulukan anak kecil walaupun yang banyak Qur'annya, yang paham sholat, walaupun itu belum apa, belum balig, wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Yati di Cimanggis.
Silakan.
Ibu mau menanyakan, keluar dari tema Ustaz.
Iya, iya, apa?
Baru ditinggal bapak, meninggal dunia 1 minggu. Ya Ustaz. Doa apa istri untuk suami? Kan ada keterangan, cuma menanya anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau untuk istri mendoakan suami itu yang afdol, tuh doanya bagaimana Ustaz?
Baik.
Bapak baru meninggal 1 minggu Ustaz.
Baik.
Terima kasih Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, apa yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada yang mati ya? Ya, kalau kewajiban yang pertama tidak lain adalah ya, setelah meninggal adalah memandikannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Kemudian kewajiban kita adalah mendoakannya. Ya. Dan doa-doa jelas ya, tidak perlu terbatas dengan satu doa. Yang jelas adalah doa kebaikan kepadanya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi'ihu wa'pu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madkholahu. Ya. Doa yang kita baca dalam sholat jenazah boleh. Kita berdoa untuk bapak kita. Ya. Kemudian selain doa, ada yang paling bermanfaat bagi yang mati, yaitu salah satunya bahwa kita sebagai istri, ya, dan ibu sekarang ya ditinggali anak-anaknya, maka diantaranya adalah meneruskan kebaikan suami, ya, dan membimbing anak-anaknya dalam jalan yang baik. Maka ingat Bu, setiap kebaikan yang ibu lakukan dari bimbingan suami ibu, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak ibu dari hasil bimbingan suami ibu, itu akan menjadi amal soleh. Dan akan menjadi amal soleh yang mengalir. Ya, sebagaimana kita tahu, wa waladun soleh yad'ulahu. Man dala ala hudan fakana lahu ajruhu wa ajru man fa'ila ba'dahu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya adalah kebaikan, dan kebaikan dari orang-orang yang mengikuti setelahnya. Dan kita memintakan istighfar, beristighfar. Kemudian, tidak mengapa dari sebagian ahli waris dan harta yang diwariskannya, kalau memang banyak, bersedekah dari harta yang ditinggalkannya. Jadi tidak mengapa bersedekah dengan harta yang ditinggalkannya. Berbuat baik untuk orang tua, bersedekah bagi yang mati. Dan ibu menjaga ketakwaan, menjaga keimanan, dan menjaga anak-anak dalam keimanan, itu adalah merupakan tugas yang sangat besar. Dan di antara kewajiban yang hidup adalah menyambungkan silaturahmi yang telah dibangun oleh yang mati, oleh seorang bapak, ya, oleh tadi suami, ya, dibangun kebaikan-kebaikannya, silaturahminya. Ya, kalau punya kenangan, apa kenalan, punya kedekatan dengan si fulan, ya disambungkan, ya, disambungkan. Dan yang paling utama adalah ketakwaan dari orang-orang yang ditinggalkannya. Dan itu akan menjadi satu kebaikan. Sama saja dia meniatkan ataupun tidak, maka itu akan mengalir. Ya, akan mengalir. Ya. Ya. Adapun membaca akan Al-Quran, tidak ada sunnahnya bagi yang matinya. Ya. Dan apabila ada kemampuan, ya boleh anak-anaknya untuk menghajikan apabila bapaknya belum ke haji umpamanya. Dengan syarat anaknya melakukan haji terlebih dahulu, lalu nanti untuk bapaknya. Dan apabila bapak ibu punya utang saum, dan punya waktu untuk mengkodo tetapi belum mengkodo, maka disunahkan bagi ahli warisnya untuk mengkodonya. Sebagaimana di dalam hadis, man mata wal hisyamun soma'an huwaliyuhu. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alaih. Barang siapa yang punya utang saum, maka disaumkan oleh ahlu warisnya. Jadi maka disaumkan oleh ahlu warisnya. Ya. Maka ini akan mengalir bagi yang mati. Ya. Akan mengalir bagi yang mati. Kebaikan-kebaikan yang akan mengalir bagi yang mati. Wallahu a'lam.
Taib, jazakallah khair Ustaz. Dan demikian jawabannya bagi ibu yang sekarang mendapatkan musibah. Kita bertakziah. Sabar ibu ya, insyaAllah akan
dan,
mendapatkan.
Ya, tadi besar. Tidak boleh apa... niyahah, ya, artinya berkabung dengan melampaui batas, ya, menangis dengan suara yang keras, meratap-ratap sampai merobek-robek baju dan sebagainya. As-sabru memiliki apa? Kesabaran, ya. Sabar, ya, sebab kesabaran adalah sebagai penghapus dosa, ya, terhadap musibah adalah sebagai penghapus dosa dan sebab akan ditinggikan derajat.
Insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain ada di Cibitung, silakan Pak.
Iya, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Iya, Fani baru bergabung. Ini Ustaz, pertanyaannya kalau bagaimana sikap kita sebagai makmum yang masbuk, Ustaz, ya? Makmum yang masbuk, kemudian ada beberapa jamaah. Jadi rombongan yang berada kita terus mengangkat menjadi imam, sikap kita itu gimana Ustaz? Sabariam saja mengikuti akhirnya menjadi posisi imam atau memberikan isyarat atau yang lainnya. Kemudian yang kedua Ustaz, yang lebih utama menjadi imam, itu yang pertama dia itu ahli fikih, ataupun yang kedua, yang pertama
ini jamaah yang kedua atau makmum masbuk mengangkat imam atau gimana?
Enggak, dua pertanyaan. Yang pertama, posisi saya sebagai imam ya makmum yang masbuk. Ya, kemudian sudah selesai saya menyempurnakan sholat, ada beberapa teman atau beberapa orang yang ikut di belakang saya, di samping saya. Begitu bagaimana sikap kita? Terus yang kedua, yang pertanyaan kedua ini berbeda lagi, yang lebih berhak menjadi imam itu yang pertama faqih, maksudnya dalam segi fikih saja tapi kemampuan atau bacaan Qur'annya kurang, maksudnya dan hafalannya juga kurang. Kemudian yang keduanya ini adalah orang yang banyak menghafal Al-Qur'an tapi dari segi fikihnya juga kurang. Begitu, jadi dua orang itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ini juga kita akan bahas nanti dalam masalah imamah ya. Dalam masalah imam, tapi pertanyaan sudah digulirkan. Kalau kita jadi masbuk ya, lalu datang sekelompok orang ya, bermakmum kepada kita, bagaimana sikap kita? Ya biarkan. Karena masalah itu bukan syarat, sebuah kesempurnaan saja ya. Jadi dikatakan akro afqoh itu, ya selama kita itu sah untuk menjadi imam ya, sah kita menjadi imam. Ya. Tidak mengapa. Jadi tidak usah kita mengisyaratkan bahwa yang lain tidak boleh tidak boleh bermakmum kepada kita. Dan kita akan jelaskan nanti bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat membikin jamaah di masjid yang telah ditegakkan sholat berjamaah adalah boleh. Dan mengulangi jamaah dalam satu masjid itu tidak keluar dari tiga keadaan ya. Pertama, apabila dilakukan secara rawatib, artinya dilakukan secara terus-menerus karena terjadi ikhtilaf fikhiyah umpamanya, maka sholat subuh sampai dua kali umpamanya. Ada yang kunut dulu, ada yang tidak kunut. Maka orang yang sholatnya dengan kunut, sholatnya dulu ya. Yang tidak kunut, nanti belakangan. Maka semacam ini jelas tidak boleh ya. Membangun jamaah dua kali seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah termasuk tafrik jamaatul muslimin. Akan memecah belah jamaah kaum muslimin ya. Atau mungkin karena perbedaan yang lainnya. Yang satu mengatakan bahwa menyentuh istri itu batal. Yang satu mengatakan menyentuh istri tidak batal. Maka imamnya itu berpendapat menyentuh istri itu batal. Wah, ini tidak bisa dijadikan imam. Maka mereka tidak mau mengimami, berimam di dia orang. Maka itu tidak boleh ya kalau seperti itu. Sebab itu tafriqu bainal muslimin. Nah, adapun kalau kita itu datang karena terlambat, ataupun mungkin sekelompok datang karena tanpa sengaja, ya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, boleh-boleh saja membuat jamaah yang kedua, sebagaimana telah terjadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ketika datang seseorang sholat sendirian, lalu Nabi Sallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ala yatasodako alaih, tidak ada di antara kamu yang ingin sodako kepadanya." Maka Rasulullah Sallam memerintahkan ya untuk menemani dia berjamaah ya. Dan ini kita akan bahas nanti. Yang kedua berkaitan dengan akro afqoh. Nah, mana yang didahulukan? Dalam hadis itu bahwa yang akro, ya, jadi akro ukum, itu adalah didahulukan daripada afqoh. Jadi yang paling banyak. Dan yang dimaksud dengan faqih di sini, wallahu alam, syaratnya itu adalah faqih dalam hukum sholat saja. Tidak mesti dia menjadi mujtahid ataupun faqih dalam hukum-hukum yang lain. Tapi yang dimaksud adalah dalam hukum sholat saja gitu. Dalam hukum sholat saja gitu. Jadi yang jelas ya itu tahu sujud sahwi, apa sebab sujudnya sujud sahwi gitu ya. Bagaimana kalau salah, bagaimana ya. Hukum-hukumnya tahu lah. Hukum yang berkaitan dengan sholat gitu. Sunnah-sunnah sholat, wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat dia apa? Dia tahu ya. Dan tidak perlu juga bahwa dia tahu dengan apa fikih di sini. Mesti dia tahu tentang akwal ulama tarjihnya ya. Enggak mesti ya. Yang dimaksud fakih. Jadi didahulukan yang akro tetap ya. Didahulukan yang akro. Bagaimana kalau akronya biasa gitu. Tetap ada yang afqoh. Tetapi bacaannya tidak bagus ya. Tetapi ada yang akhrot tetapi tidak faqih. Ya didahulukan akhrot tetap. Sebab yang terpenting, apa tadi, dia itu paham tentang bagaimana sholatnya. Tentang bagaimana apa, sholat walau alam. Dan tafsirnya kita akan jelaskan nanti di makomnya insyaAllah.
Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali sekarang dari pesan singkat. Ada pendengar kita dari Bengkulu saat bertanya tentang wudu dan niatnya serta niat sholat saat. Kita membahas yang ke belakang ya.
Iya.
Berkembang, yang berkembang di masyarakat dan begitu banyak perbedaan. Mungkin pertanyaannya, manakah yang rajih atau yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah berkenaan dengan niat ini? Jazakallahu khair.
An-niyatu mahaluha fil qalbi. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak dilafadzkan niat itu. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, setiap amal wajib ada niat dan setiap amal tergantung kepada niat. Artinya dari sisi pahalanya sesuai dengan niatnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika ia akan salat, ketika dia akan wudu, ketika dia akan melakukan amal, dia melafadzkan niat. Ya. Menunjukkan bahwa melafadzkan niat adalah bukan apa? Sunnah. Ya. Bahkan ijma para ulama, niat itu tempatnya di dalam hati. Dan ijma para ulama, apabila seseorang melafadzkan niat tetapi hatinya tidak menetapkan, maka amalnya tetap tidak akan diterima dan tidak sah. Sebab niat itu tempatnya di dalam apa? Di dalam hati. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan, orang yang menisbatkan melafadzkan niat kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka ia sungguh salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i ketika ia ditanya, apa perbedaan antara haji dengan apa? Dengan sholat. Maka haji itu diawali dengan perbuatan, adapun sholat diawali dengan ucapan. Ya, yang dimaksud dengan ucapan adalah qauluhu Allahu Akbar. Sebab hadis Aisyah radhiyallahu taala anha miftahu sholati at-takbiru. Jadi pembuka sholat adalah takbir, ya, dan penutupnya adalah salam. Jadi sholat apa? Niat itu dalam hati saja, Pak. Ya, niat itu dalam hati saja. Baik niat dalam wudu, niat di dalam sholat, tidak ada sunnahnya kita mengatakan nawaitu. Ya. Sebab kalau niat itu wajib dilafadzkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan lafadznya juga. Sebab kita di dalam ibadah itu ya termasuk ya apa? Beribadah dengan lafadznya. Ya, lafadz niat itu seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan. Dan paling tidak para sahabat akan mengajarkan lafadz salat, niat lafadz niat salat, lafadz niat saum, lafadz niat jihad, lafadz niat ini akan diajarkan. Dan kita tahu bahwa sholat itu dilakukan 5 kali sehari, ya, paling tidak. Ya, tapi tidak dinukil, tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW memulai dengan apa? Dengan kalimat, umpamanya, nawaitu sholat. Sholat al-asri, misalnya sholat al-duhri, arba'a raka'atin, mustaqbilal ka'bah. Ada anillahi ta'ala, umpamanya, enggak ada gitu. Kalaulah itu sunnah, maka Rasulullah SAW akan mengajarkannya. Dan kalau pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka mesti para sahabat akan menukilnya, akan meriwayatkannya kepada kita. Padahal sholat itu dilakukan 5 kali sehari paling tidak. Dan mereka berjamaah, tetapi Nabi apa para sahabat tidak pernah mendapatkannya. Allah Alam.
Baik, kita akan kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, apabila saf akhwat atau muslimah di belakang yang ditutup dengan satir yang begitu sangat rapat dan tidak jelas atau tidak terlihat jemaah ikhwannya, kemudian imam pun suaranya tidak dapat didengar sehingga sama sekali tidak mengetahui gerakan atau suara daripada imam. Bolehkah atau bagaimanakah yang harus kita lakukan, merubah niat menjadi suara sendiri atau berpindah ke depan tabir itu? Jazakallahu khair.
Ya kalau memang tidak mampu mengetahui gerakan imam dan tidak terdengar, ya sholat sendiri saja. Tidak mengapa insyaallah.
Baik, demikian jawabannya. Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan saf sholat ini. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar. Silakan. Assalamualaikum. Iya, silakan. Baik, terputus. Saya kita angkat kembali dari telepon di 021-823-6543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi kita pagi hari ini. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana?
Rahmat di Bintaro.
Silakan, silakan.
Mau tanya, Ustaz. Ini seandainya sub pertama udah penuh, kemudian kita dapati sub kedua tuh dimulai dari sebelah kanan. Terus kita masuk mau ikut imaman, ikut jemaah. Itu apa kita menyambung sub yang kedua dari kanan tadi? Atau kita dimulai dari tengah?
Oke.
Terputus. Biasa kelas, Ustaz.
Ya, kalau kita telah mendapatkan sob itu dari sebelah kanan, maka ikuti saja insya Allah. Tidak usah kita nanti ambil di tengah, dan sehingga sob itu menjadi apa? Terputus. Sebab jelas hadisnya, man qata'a sob qata'ahullah. Jadi apabila terjadi kesalahan, ya bahwa apa, memulai dari sebelah kanan, ya, memulai dari sebelah kanan, dan kita telah dapatkan seperti itu, maka kita sempurnakan dari sebelah kanan ke kiri, dan enggak usah antum menjadikan juga bikin kesalahan yang kedua, yaitu apa, ambil di tengah sehingga di situ terjadi furjah ataupun terjadi kerenggangan, terjadi terpisah, ya terpisah. Kalau antum ingin menjelaskan, jelaskan saja setelah sholat apabila memungkinkan dan mereka bisa memahaminya. Allah a'lam.
Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silahkan bagi pendengar yang ingin bertanya. Kita terima kembali dari telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Abu Fauzan di Tambun.
Baik. Silahkan.
Ana mau tanya, Ana pernah imamin sholat di salah satu masjid. Lalu posisi Ana itu terlalu berada di posisi kiri, Ustaz. Sehingga posisi makmum itu ada di terlalu ke kiri, Ana di terlalu kiri. Apakah Ana boleh maju atau bergeser ke tengah gitu, Ustaz?
Baik, itu saja, Pak.
Gimana, ada
dilangi kembali, mohon maaf.
Iya, Ana sempat pernah jadi imam. Lalu posisi Ana itu terlalu berada di posisi kanan, Ustaz. Ya, sehingga Ana tidak di tengah-tengah makmum.
Nah.
Apakah Ana boleh bergeser ke kiri sehingga berada di tengah-tengah sof?
Baik. Allah alam ya, karena itu bukan satu syarat ya. Jadi itu bukan satu kewajiban juga ya. Jadi asalnya tidak dilakukan untuk berjalan ketika waktu itu ya. Karena perintah untuk diam lebih afdal ya. Dan melakukan diam lebih afdal ketimbang untuk bergerak ya. Jadi bukan satu yang merupakan maslahat sholat ya ketika waktu itu. Ketika dimungkinkan antum kurang tengah ya mengimami. Maka itu tidak usah untuk bergerak ya. Sebab bergerak larangannya lebih jelas ya. Ketika dalam sholat kecuali dalam perkara-perkara yang sangat hajah di dalam apa? Sholat. Hajah itu diperlukan di dalam sholat. Wallahu a'lam.
Baik, kita berikan satu telepon terakhir mungkin di telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan saf salat. Baik, kita akan angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Tato, Ustaz di Pondok Ungu.
Baik, silakan Pak.
Begini Ustaz, mau tanya, seandainya kita sudah salat berdua, kita menjadi imam di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada orang menyusul, dia tidak mengerti untuk menyusulnya. Gimana terus sholat sendiri di belakang itu gimana, Ustaz? Terima kasih, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kedengaran, sama-sama.
Ada dua jemaah imam dengan makmum sudah sholat, kemudian datang kembali seorang, akan tapi tidak bergabung dengan jemaah yang ada yang dua orang, tapi malah sholat sendirian, Ustaz.
Maksudnya apa ya?
Karena orang yang datang mungkin belum paham bahwa untuk mengikuti jemaah yang sudah ada, ya berada di belakang imam, akan tapi ini malah sholat sendirian. Pertanyaannya mungkin bagaimanakah sah tidak sholat ini?
Ya kalau dohir hadis tadi dikatakan, ya nilah sholat alimufari bin khalfas sof ya. Tidak sah sholat sendirian di belakang sof, itu adalah pendapat yang rajih. Nah, tetapi bagaimana kalau dia tidak tahu, bagaimana belum dia faham, ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan memberikan apa pengampunan dan keluasan bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Allah alam. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemaafan kepada mereka dengan sebab kejahilan mereka terhadap dinul Islam. Dan dengan ini, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan bacakan hadis ya di sini, bahwa ini adalah merupakan fitnah akhir zaman. Nabi SAW menjelaskan, kaifa antum idza labistumul fitan. Bagaimana kalian apabila kalian ditimpa musibah-musibah, fitnah-fitnah. Hatta idza turikat syai'an minha qila lahu tarakati sunnah. Wa fi riwayatan hatta yatakhadhan nasu sunnatan. Bagaimana kalian apabila ditimpa kepada kalian tentang fitnah? Artinya bid'ah-bid'ah, kejelekan-kejelekan. Sehingga orang menjadikannya itu sebagai sunnah. Apabila ditinggalkan salah satu di antara kejelekan ini, maka orang dikatakan si fulan telah meninggalkan sunnah. Seperti tentang masalah kuburan hari ini. Ya, kalau kuburan tidak dibangun, tidak di ini, dianggap orang itu adalah tidak menghormati yang mati dan sebagainya. Gitu ya. Dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Ya, banyak ya perpindahannya. Lalu dikatakan, kapan hal itu wahai Abu Abdurrahman? Kapan akan terjadi fitnah semacam ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhalukum. Apabila telah pergi orang-orang yang berilmu, meninggal, wafat orang-orang berilmu, dan menjadi banyak orang-orang yang bodoh, sehingga yang memberi fatwa orang-orang bodoh ya, sehingga yang memberikan pelajaran-pelajaran adalah orang-orang yang tidak paham kepada hakikat dinul Islam, kepada hakikat syariat Islam, dan ini adalah sangat berbahaya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kembali, kapan itu terjadi? Idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila semakin banyak para pembaca Al-Qur'an, tetapi semakin sedikit orang yang faqih kepada maknanya. Suatu ketika mungkin orang yang mahir kepada makharijul huruf Al-Qur'an banyak. Orang yang memahami tentang tajwid Al-Qur'an banyak, bahkan suaranya bagus-bagus. Bahkan mungkin diperlombakan dari sisi membacanya, diperlombakan dari sisi suaranya. Bukan berarti perlombaan membaca Al-Quran, perlombaan untuk tajwid Al-Quran itu tidak boleh. Itu tidak mengapa selama tidak mengandung ya sesuatu yang terlarang, seperti umpamanya ada makna judi di dalamnya. Tidak boleh. Tetapi kalau satu lembaga umpamanya mengadakan dan memberikan hadiah kepada yang terbaik tanpa harus ada bayaran sebelumnya, maka tidak mengapa, itu termasuk motivasinya. Tetapi yang jadi masalah ini apabila cuma didendangkan, apabila cuma didengungkan, tetapi makna-maknanya tidak dijelaskan, makna-maknanya tidak dihayati, makna-maknanya tidak diamalkan. Maka ingat ini, kama salil himari yahmilul asfara. Maka mereka adalah bagaikan himar, seekor keledai yang memikul kitab. Ya, artinya tidak paham. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW membenci ya, orang-orang khawarij yang mana mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahami isinya, bahkan menyelewengkan maknanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Dan semakin banyak para pemimpin kalian, tetapi semakin banyak orang-orang yang tidak amanah, semakin sedikit orang-orang yang amanahnya. Banyaknya para pemimpin yang tidak amanah, ini alamat kehancurannya. Wa qala wal tumyatasid dunya bi amali akhirah. Dan di antara penyebab fitnah ini disebabkan orang-orang yang mencari dunia dengan amal soleh. Orang melakukan sholat malam kenapa? Ya tujuannya apa? Agar jabatannya tetap kuat, agar jabatannya tetap maju umpamanya. usahanya maju. Kenapa? Sholat. Orang-orang sekarang menunaikan haji, nanti agar lebih terkenal lagi setelah dia menunaikan haji. Artinya apa? Mencari kedudukan, mencari dunia dengan amal soleh. Watafakuhu ligairi dinillah. Dan orang-orang yang banyak tafakuh tolabul ilmi tetapi bukan untuk memahami agama Allah, dunia saja gitu. Maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat hari ini begitu banyak orang yang tidak paham bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana sholat berjamaah. Nah, bahkan mungkin saya termasuk orang yang sering berjalan. Ya, satu ketika saya sholat asar di masjid karena saya sedang safar, maka saya sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat di jamaah takhir. Ya. Tiba-tiba ada orang itu sholat, lalu saya salam, dia juga salam. Lalu saya sholat lagi, dia juga ikut lagi sholat, lalu dia salam. Akhirnya, ya, pada bingung, pada bengong. Ya, akhirnya saling tanya. Saya waktu itu di satu daerah daratan Sunda, ya, ngomongnya bahasa Sunda. Sholat namanya, nanti sholat tajiga kia. Dia mengatakan, sholat apa ini? Kok sholatnya seperti ini? Kok 2 rakaat katanya? Maka setelah itu saya kasih tahu, maaf Pak, tadi saya sholat asar dan apa zuhur di jama' 2 rakaat karena saya, mestinya Bapak tadi menambah lagi sholatnya 2 rakaat. Baru dia bengong ya. Artinya sangat banyak. Begitu banyak orang yang ingin baik, tetapi semua ketika di kamar melaksanakan sholat itu tidak tahu harus seperti apa gitu. Harus seperti apa ya. Dan kejahilan ini sangat banyak ya. Oleh sebab itu, pantas ya kalau Abu Darda mengatakan, hari ini banyak para pemuda yang ingin melakukan jihad ya. Tetapi jihad apa dulu yang mestinya gitu? Mana yang harus didahulukan? Sebab tidak ada amal yang paling mulia kecuali amal itu dilakukan pada tempatnya. Jadi kalau ditanya, amal apa yang paling afdol? Ya tentunya kalau masalah iman tidak kita ragukan lagi. Sebab itu asasnya. Amal soleh yang paling afdol apa? Secara mutlak. Maka kalau dijawab, amal yang paling afdol secara mutlak adalah tholabul ilmi. Adapun amal yang lain secara selain ilmu, maka itu akan menjadi mulia apabila dilakukan pada tempatnya. Dan sesuai dengan pada tempatnya. Birru walidain terkadang lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Kapan itu? Apabila jihadnya itu adalah fardu kifayah. Ya, dan kedua orang tua sangat membutuhkan, maka katakan papihima jihadun. Ya. Artinya semacam itu. Maka di sini seorang muslim harus paham di dalam beramal soleh, termasuk dalam memahami hakikat jihad, beramal soleh dan sebagainya. Termasuk kita di dalam sholat ini, apa yang paling afdal? Sebab di dalam amal itu tidak bisa katakan amal yang paling mutlak mana yang paling afdal. Apakah jihad adalah amal yang paling mutlak? Kita tidak bisa katakan seperti itu. Tetapi ya, kemuliaan dalam satu amal dan kedudukan dalam satu amal sesuai dengan pada tempat dan waktunya. Dan kita mengetahui ya, dari pertanyaan tadi semua ini ya menunjukkan begitu banyak kaum muslimin yang tidak paham ini. Yang tidak paham. Dan saya mungkin ingin mengisyaratkan satu hal yang wajib kita renungi bersama ya. Kenapa mungkin para bapak, para ibu kalau berkuliah di kuliah umum, logika itu digunakan ya. Kita belajar fisika, belajar matematika. Yang lain yang itu adalah logika itu jalan. Tetapi kalau belajar agama, kenapa kok sulit sekali kita itu menggunakan logika ya. Saya pernah ditanya ya oleh salah seorang stami. Ustadz, kalau Jumat bersama hari Id itu bersamaan, kan kita boleh tidak melakukan Jumatnya. Apakah duhurnya kita itu sholat berjamaah? Nah, kata saya, ya boleh aja antum bertanya seperti ini, tetapi saya terkadang merasa heran, kenapa antum, ya mungkin S1, tetapi S1 dalam ilmu dunia maksudnya, tapi logika itu tidak jalan. Gitu. Kenapa dikatakan logika tidak jalan? Sebab diberikan kebolehan untuk tidak sholat Jumat, hakikatnya karena jamaahnya gitu. Kalaulah wajib berjamaah, maka wajib Jumat gitu. Maka artinya apa? Bahwa sholat duhur tidak berjamaah di rumah gitu. Kalau sholat duhur, sebab intinya berjamaah. Artinya rukhsah untuk tidak Jumat lah, apa tidak Jumat, karena paginya telah berjamaah. Supaya orang-orang kampung yang jauh tidak perlu lagi ke kota untuk berjamaah. Maka ini hikmahnya. Nah ini logika gitu. Jadi tidak usah ditanyakan apakah sholat duhur berjamaah. Nah ini logikanya tidak jalan gitu. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah kita harus berpikir. Dan dalam hadis-hadis itu ada logika-logika yang bukan berarti agama dengan logika, tetapi agama itu sejalan dengan logika gitu. Logika yang sehat ya. Seorang wanita bertanya apakah wanita itu keluar mani. Maka Rasul tidak mengatakan iya atau tidak. Beliau mengatakan, apakah kamu tidak pernah merenung ada anak sama wajahnya dengan ibunya gitu. Karakternya sama dengan ibunya. Bukankah itu adalah kaitannya dengan air mani? Maka para wanita baru berpikir, oh iya, gitu. Nah, ini adalah logika ya. Jadi artinya ikhwati iman yang dirahmati Allah, ini satu hal yang wajib kita renungi ya, bersama bahwa coba ya kita itu semakin untuk meningkatkan kepedulian kita untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menjadikan waktu untuk mencari ilmu. Ya, demikian juga para dai-nya ya, kalau kita berdakwah tidak semata-mata kita itu apa menata kalimat ya, memperbagus kalimat ya. Ya. Memperbagus kalimat mungkin akan mendukung kita dalam apa berdakwah dan diterima oleh banyak orang, tetapi ya terkadang kalau itu saja itu akan menjadikan bodoh banyak orang ya. Kita itu harus dengan dalil, menjelaskan dengan kaidah, kemudian akwal ulama dan sebagainya. Ini satu hal yang wajib kita pahami, wallahu a'lam. Barangkali sampai di sini, ya masalah nanti pertanyaan akan semakin banyak insyaallah berkaitan dengan masalah imamah, dan itu akan datang pembahasannya dalam pembahasannya akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita dengan ilmu dan amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.